Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа, тэма стыпендыі Вышаградскага фонду для беларускіх студэнтаў. Але перш падарожжы «Свабоды» пра вёску Заброддзе Вялейскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія ласкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я чуў патрэбу спыніцца азірнуцца, найлепш у храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё», і натуральна не толькі за назвы. Радыё «Свабоды» цягам году расказвала пра самаахвярнае змаганне вернікаў за храмавы будынак. Былі і служэнні па вёсках. Калядныя служэнні па вёсках сёння з царквой «Новае жыццё».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз іншае падарожжа Віталя Сямашкі. Сёння ён расказвае пра вёску Заброддзе Вялейскага раёну.
Пра мемарыяльны комплекс у Заброддзі, што на Вілейшыні, дзе ўшанаваная памяць ахвяраў першай сусветнай вайны, мне колькі месяцаў таму расказалі мае смаргонскія сябры. І пра яго стваральніка, сябра Саюза мастакоў СССР Беларусі, гаспадара Тітовіча. Барыс Барысавіч, удзельнік міжнародных выстаў, мае сотні працаў у станковай і кніжнай графіцы. Ілюстраваў Купалу, Мележа, Цётку, Касько, Карамазова. Быў галоўным мастаком і адным з аўтараў славутага музея сядзібы пад адкрытым небам у Дудутках. Зараз робіць роспісы ў храме святіцеля Ціхана ў Вілейцы. 33 гады таму пачаў свае гістарычныя досведы, збіранне знаходак да ўсталявання капліцу на месцах былых баёў, што доўжыліся тут 3 гады. З першых хвілін суразмоўцу лавіў, аднак у маіх вачах адценне нейкай паблажлівасці, паказваю, маўляў, чарговы экспанат, і сказаў жорсткія словы, што прымусілі мяне не распытваць, нават напружана ўсё ўбіраць сябе. Слухаць і чуць.
На сённяшні дзень я лічу, што гэта больш важная справа для мяне, чым чыста мастацкая творчасць. Ёсць камні на почках. У нас пакамяненне сердец. Многі так кажуць, а маскальская вайна не датычыцца нас, але ж другая армія, толькі 2/3 беларусаў налічвала. Магільнікаў шмат. У мяне ёсць карта 20-го армейскага корпуса, дзе пад нумерамі ёсць все магільні. І з імёнамі, і вайсковымі званнямі. Пры бальшавіках все пайшло ў заняпад. Многі зруйнаваліся. Рускасель быў зроблен кар'ер дзе рэчкі вайскоўцаў, амуніцыі. Вёска Муляры раскопана чорнымі капацелямі, дзе пахаваны вайскоўцы і нямецкія, і імператорская армія. Гэта ўжо грэх, за які патрэбна будзе адказваць перад Усывышным. В Заброддзі 99 магіл, тыя вайскоўцы, якія памёрлі ў шпіталі номер 1 29-й піхотнай дывізіі, адран і эпідэмія тыфа. Камень сэрца можна ўбраць толькі пакаянне.
Адмірал Заброддзі, гэта і ваша ўласнае пакаянне?
Пэўне, што...
Летіш спадара Тітовіча на ўскраіне Заброддзі, непадалёк ад мемарыялу. А там на шляху перазнаёміся з большасцю з 14 жыхароў, што засталіся. Вёсачка ў некалькі кіламетрах ад шашы, а дарогу да яе ўказала былы заатэхнік 58-гадовай спадарня Баражэвіч з бліжэйшых бароўцаў. Спадарня Вольга паінфармавала, што бадай усе бароўцы поіць малаком 53-гадовы спадар Шупляк, заброцкі гаспадар, што трымае 17 кароў, штодзень на досвідку развозіць па хатах сыраду. Владимир Михайлович якраз пачываў пасля ранішняй дойкі. Сказаў, што статусу фермера не займеў за вядомага ўказа пра немагчымасць наймаць рабочых. Хоць узяў 4 гектары зямлі, а вяскоўцаў, што кідаюць паўсядзённую працу, асуджаць не трэба.
Кароў – це большой труд. Я займаюся только коровами. А тут была такая плаціна, поэтому вначале я этот пруд выкопал, все это подсохло, стянулося. От сарая вокруг пастбища, обнесено электропастухом, сенокос. Если засуха, электропастух перенес, подкормливаются, никуда их не гонять, пойдут ночью в лесе под елкой постоять. 4 подрываюсь, начинаю дойку, 6 навязываю молоко на реализацию. Теперь зимой менее, летом будет 200 доходить.
З гадамі ён усё часцей згадвае паэтычны радок. Мне чужых краёў не трэба, як не варажы.
Выходжу, наслаждаюся цішына, вясной. Ніхто не чуе, як журавель крычыць, а тут наслухаюся за раніцу. Паэзіяй увлекаюся. Цюча ў пушкі.
А з беларускіх?
Самы ласкава сядзяць зоры і самы цёплы подых начэй. Усе дарогі вядуць дадому, і ад гэтага жыць лягчэй. Гэта мой тут і ёсць дом, я радзіўся тут. летим в Эмираты, в Турцию, а что сосед цікавий, настовный жили рядом, ну, не знаю. Не ходим в свои музеи, синдром толпы.
Спадар Шупляк и ягоная стрешная сестра Алла распавядают, что на 9 травня тут без усяляких запрошений избирается до 1500 человек. Это после палисаду перамоги, что започатковали, у тым ліку и гонор другой сусветной, Василь Быков и Олеся Домович. Апошним разом, окрамя вилейцев, приехала с молодежь на Сморгоне, Менску, Москвы, Израиль. Знаем с суседями Титовичем, 87-годовым ветераном другой сусветной, с спадаром Александром Каутюгом и его жонкой, с спадарней Клаудией. Тыя яшчэ больш інтрыгуюць мяне, пачаўшы без пытання.
Каб не было Барыся, мёрзкая была вёска.
Ні телевізору, ні телефона, газа не было. Едзець через вёску, увидзець. Я сёння ў горад еду, может вам купіць чаго. Кажыць мне, Алексеевна, если што, вот у гэту стенку три раза. Это очень дорого стоит.
Мой папа умер. Он уже идёт на похороны с портретом. Так что благодаря Борису Борисовичу процветает наша забродзе.
Родился тут, и я буду жить тут.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете рассказ Виталя Сямашки про вёску Забродзе Вялейскага району.
Я буду жить, я народился тут. Где народжаться было небезпечно.
У Забродзе я прыехаў з праваабаронцам Алесем Дзерагачом ды студэнтам-філосафам Алесем Мелькевічам са Смаргоні. Ля хаты Цітовіча пазнаёміліся толькі з экзатычным бязрогім казлом Трышкам. Сам жа гаспадар пад'ехаў на джыпе, калі мы ўжо пабадзяліся па бярозава-хваёвым гаі, што на тэрыторыі мемарыялу. Пад кожным дрэвам шыльдачка з прозвішчам. Разам сышліся ля надпісаў, прысвечаных Васілю Быкаву і Алесю Адамовічу. Сзаду незаважно з'явился спадар Борис. Сивоволосый человек с блестящими вачима и доброй усмешкой. Почал поют.
В каком году в Быку приезжал?
84-й год, в осень. И Олесь Михайлович домой за день яких 10. До того, как он помер, бобры изрезали древца. И сплавили, мусили табличку под ту березку, там самосейку. А быковское древо взялось нормально. Поливали. Потом, когда на яга напады усилякие были на родиме, появилась вот эта рана.
Древо заплакало?
Да. Почало хвореть. Пропаляв его растворами. Вот зараз почти сошла уже кора добрая. Вон на макушечке листы.
Все у сусед.
Да. Мы посадили древо у гонор загинувших вясковцев у другую сусветную. 6 загинуло, 3 вернулись до хаты инвалидами. Вёски это 14 хат все. 3 человека первую сусветную. Хата, якую я купил удельника первой сусветной Капцюга Василия Ивановича. Ягоный сын Сашка загинул в травне 45-го года, а могилка его больше. А лишь ягоная древца тут есть. Таким чином первая и другая переплелись. Быков Адамович с академиком Поплавским, дякуючи тому дню есть палисад перамоги.
Шестидесятигадовы Титович разам з жонкай Валентынай Пятроўнай, рэжысэрам дзіцячага тэатру ды сынам Данілам, цяпер скульптарам, пераехалі на сталае жытло ў Забродзе 35 год таму. На пачатку спрымалі новае жытло як лецішча, аж пакуль Барыс Барысавіч не зарабіў першыя знаходкі.
У лесе сустрэў невялічкі магільны холмік, відаць было, што нейкае вайсковае пахаванне, бруствер быў пры лазарэце. І ўлезлі ў гэтую тэму. Дайшло ў галаву, што гэта вялізная трагедыя, яшчэ больш трагічная за того, что она забытая, и запустение безымянства на этих погостах с приходом большевиков, войсковцы, те потом стали взяльниками белого руху, уже вороги, а лишь это были наши родичи. 600 тысяч человек было только белорусов призвано. Уявите себе проблему с беженцами. Императорская армия беженцев не покидала под оккупацией.
Описывали маемость селян, коли их отправляли, и все назад вертали.
Да. Это и по-первых, у нас висят дозвол войскового командования на шлюп помеж войсковцами местными девицами и вдовами. А лишь проверяли, как не было двоеженцев. Как дети, сироты были законными. Удова отримала пенсион. Другую сусветную медальоны, которые находились на военкомате, уничтожили. Нема человека, нема проблемы. Известки пропал, так ты уже не рыпайся.
Забродзе и навакольные мясціны были у эпицентры трехгадового протистояния императорской да кайзеровской армии. 810 дзён у 1915-м трымала оборону Смаргонь. Тады ж цар Миколай дослал витальную телеграмму Вялейку, где так само удалось спынить немцев. У 1916-м тут же отбылся Свянцянский прорыв, коли конные дивизии вырвались на Борисовский тракт. Мы переходим с уразмовцем у недавно побудованную дровляную каплицу Бориса и Глеба, что канонизованная православной церквой, як охонники войсковцу. Узведенная методом народной будоли, Борис Борисович пералічвае, что зроблено на местах былых боев.
У нас 7 помников, каплица и звонница. Баровцы. Была капличка с 18-го года, на вспомин душ полегла. Советы снесли, поставили новую каплицу. На шведске Жерцвянка, где стоял довольно великий войсковый лагерь Комарешки, 12 могил братских, крыш 6-метровый стоит, с образом Спаса. Помник робили с допомогой курсантов войсковой академии Бундесвера и нашей белорусской. Яны ожесточали велопробег по линии фронта Первой и Другой Сусветной войны. Каплица на месте дислокации лазарета. Побачили покаянный камень сорому, який усталевал немецкий скульптор Пит Науман. Батька этого Пита был эсэсовцем, який воевал супроть нас. А он сам пацифист таки, с батькой.